Kiple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Suun 2024-nin 3-nji sentýabry, hepdeniň tişenbe güni. Sünk programamyzda gyzy üçin adalat talap edýän ineniň tesi barha kän goldow tapýar. Mekteplerde kytçylyk edýän kitaplar bazarlarda aça-açan satylýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Qazaqstan yurtta yadro elektrik tesgahyny qurup qurmazlyk boýunça 6-njy oktýabrda referendum geçirer. Bu barada Qazaq prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew mälim etdi. Tokaýew esasan newit we gaz ýataklaryna bagly Qazaqstanda energiýa çeşmeleriniň diversifikasiýasy üçin bu proýektiň zerurdygyny hem aýtdy. Qazaqstan yadro elektrik tesgahlarynda ulanylýan uranyň dünýädäki iň iri önümçülerinin hem biridir. Qazaqstanyň energetika ministri ýurdun daşky gursa boýunça borçnamalaryny seýledi, barha artýan içerki elektrik önümçüliginiň talaplaryny berja edip bilmegi üçin ýadro elektrik tesgahynyň gurulşygynyň iki täk çykalgadygyny aýtdy. Qazaqstanda ýadro tesgahlary barady mesele jedelli bolmagynda galýar. Sowetleriň 1949-91-nji ýyllar aralygynda geçiren ýadro tynyklary ýurdun daşky gursawyna juda ýaramaz täsir ýetirdi. 1-nji sentýabrda 14 000 Israýilli köçelere çykyp, Premier-Minister Benjamin Netanyahu'dan galan zamunlaryň öýlerine dolanmagyny gazanmak üçin Hamas topary bilen okatyşlyklaryň betidilmegini gazanmagy çağırdylar. Amerika we Ýewropa bilelesigi Hamas toporuny terroristik guramy hökmünde ikrar edýär. Hepde soňundaky protestler Gazada 6 zamunyň jesedi tapylandan soň tutuşdy. Gamly we gaharly protestçiler häzir, häzir diýen şygarlary gygyrdylar. Bu protestleriň görnüşinden 11 aylyk ursyň dowamındaky iň iri seýle demonstrasiýalaryň biri bolandygyny çalym edýär. Protestçilerin munun övrülsük pürtüdü bolcaqdığına inanyandıklarını aytalar da, yurt juda bölünün yağdayda bolmağında galyar. 19-cı mayda bortunda İranın prezidenti İbrahim Raisi'nin hem bolan dikuçorunun kaçmağına, çılsırımlı hova ve atmosferiki şertler, sol sağında goyu ümür sebep boldu deyip, bu yağdayları telciren Yurit Komissiyanın sonkı hasabatında aydılyar. Harwy güýçleriň baş tabynyň hasabatynda dikutsoryň hüjüm ýa goruk ulgamlary, elektroniki urus, seýlede döredilen magnit meýdany we lazerler bilen nysanyny alnandygy barady mümkinçiliklerin aradan aýrylandygy bellenilýär. 22-nji awgusta ýarym resmi Fars habarlar gullugy dikutsorda gereginden artyk agramyň bolandygyny ýazypdy. Emma Bastapu öňe sürmäni reddetdi we özüniň soňky hasabatynda agram meselesini asla agzamady. 19-njy maýda Dikutsor Tabriz şäherine barýan mahaly ýere gaçanda raýisi we bortundaky başga 7 adam hilak boldy. Dikutsor goýy ümür şertlerinde dağlyk we tokoy tebitlerinden uçupdy. 31-nji awgustda Pakistanyň harbylary mundan 3 gün ozal jeňçiler tarapyndan alınıp gaçylan 4 adamyň Sultanda armiýa ofitserini hem azat edilendigini we häzirki wagtda sag salamat üýinde diklerini aýtdy. Gysga beýanatda giňişleýin maglumat berilmeýär. Onda da munlaryň howpsyz we sertiz ýagdaýda azat edilmegi, yerli taýpa ýaşulularynyň we tylanýan sahtlaryň gatnaşmagynda mümkin bolandygy bellenilýär. 28-nji awgustda patpolkownik Halit Amir Kaqysynyň jynazasyna gatnaşandan soň meçitleriň biriniň içinde mahaly jeňçiler tarapyndan alınıp gaçylypdy. Hadisede harbiýiň 3 maskaly agdaty hem ekidildi. Adamlary alyp gaçmagyň jogapkärçiligini Tehrike Taliban Pakistan toporunyň jeňçileri öz üstüne aldylar. Türkmen kickboksçylary Vako ýetkinjekleriň arasynda Budapestde geçirilen dünýä çempionatynda 5 medal. Ýagny Jasurbek Ahmedow 1 altın, Serdar Bekenow 1 kümüş, seýlede Imamgulu Recepow, Salamatxan Baltaýew we Nepes Bäşimow dagylaryň her biri 1-nji medal aldylar. Resmi maglumata görä 23-nji awgust 1-nji sentýabr aralygynda Wengriýanyň paýtagtynda geçirilen çempionatda Türkmenistany jemi 17 türgen wekilçilik edipdir. Medallı orunlardan başqa da Türkmen kickboksçılarının 7-sinin yeniciləriň ilkinji bäşligine girmegi basarandygy hem